в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Ян Томбінський не бачить небезпеки зриву підписання угоди у Вільнюсі, хоча деякі умови досі не виконані.
Це реформування судової системи, це реформування виборчого законодавства.
А що, на вашу думку, повинна зробити Україна, щоб підписати угоду про асоціацію?
Все, що вони наробили, зробили під одного чоловіка, значить, нехай поверне назад, та піраміда має бути ліквідована.
Стандарти, напевне, піклування про людей, забезпечення якогось підвищення рівня.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу випуск новин, з ним у студії Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Вітаю. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив сьогодні, що угоду про асоціацію між Україною та ЄС у середу парафували вдруге.
Люблю наш уряд, неймовірно професійний. Вони або з пам'яті у них погано, або просто не відають, що творять. Так Кабінет міністрів України вже був прийняв рішення про парафування цієї угоди. Там уже підпис урядовий стоїть. Щоправда, майже рік пройшов від того моменту, як ця угода парафована. Тому це дуже добре, що уряд і президент України вдруге погодили ту угоду, яка повинна бути підписана в листопаді місяці.
Сьогодні Кабінет міністрів України схвалив на своєму засіданні проєкт угоди про асоціацію з Європейським Союзом. 30 березня 2012 року Київ та Брюссель парафували угоду. Її може бути підписано на саміті Східного партнерства у листопаді, якщо Київ виконає низку умов. Більше на цю тему – далі в програмі. Секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрія Клюєва та народного депутата України Бориса Колеснікова обрано заступниками голови партії регіонів. Також сьогодні були обрані 9 нових членів політради партії. Ними стали Сергій Арбузов, Анатолій Голубченко, Олександр Клименко, Юрій Колобов, Михайло Короленко, Олександр Пономарьов, Олег Проскоряков, Едуард Ставицький та Геннадій Темник. І до міжнародних новин. Північно-корейський уряд заявляє, що відновлення переговорів щодо ядерної програми КНДР можливо у разі, якщо світова спільнота не висуватиме керівництво цієї країни ніяких умов. Як наголосив перший заступник міністра закордонних справ КНДР Кім Ге Гван, вимоги, які висунули США і Південна Корея, є порушенням домовленостей, досягнутих у 2005-му.
Ворожість по відношенню до Північної Кореї не вирішує ядерного питання на Корейському півострові. Замість цього робить лише гірше. Ядерна загроза з боку США стала сильнішою, більш реальною, а ми ще навіть не почали обговорення мирного договору.
У 2005-му Північна Корея погодилася згорнути свою ядерну програму в обмін на економічну допомогу та дипломатичні поступки. Однак останній раунд переговорів, у яких беруть участь, окрім США і Південної Кореї, також Росія, Китай та Японія, у 2008-му завершився провалом, оскільки сторони не мали доказів того, що Пхеньян виконує свої обіцянки. В Ірані звільнили з в'язниці місцеву правозахисницю і адвоката Насрін Сотуде, що стала лауреатом премії Сахарова минулого року. Сотуде було сказано, що в майбутньому їй не доведеться відбувати решту тюремного терміну. На волі опинилися ще кілька людей, яких називають політв'язнями. Обраний нещодавно президент країни Хасан Рохані заявив, що, серед іншого, про свій намір звільнити політв'язнів і надати співгромадянам більше прав. У Дамаску заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков зустрівся з президентом Сирії Башаром Асадом. Рябков заявив, що влада Сирії передала Росії докази того, що хімічну зброю 21 серпня застосувала збройна опозиція. США та інші країни вважають, що атаку здійснили урядові сили країни. Більше про це слухайте далі в програмі.
Це була Марічка Набока із випуском новин. Я дякую. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Уряд схвалив проєкт угоди про асоціацію з Європейським Союзом. За словами керівника представництва ЄС в Україні Яна Томбінського, небезпеки зриву підписання угоди у Вільнюсі він не бачить, хоча деякі умови досі не виконані. Окремі експерти тим часом говорять, що ухвалення євроінтеграційних законів затягується через безпредметні дискусії навколо них. Розповідає Анастасія Москвичова.
Керівник представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський заявив на брифінгу в Кабінеті міністрів, що не бачить передумов, які б унеможливили підписання угоди у листопаді. Він переконаний, саміт у Вільнюсі стане нашим спільним успіхом. Однак наголошує на кількох проблемах, які Україна повинна встигнути вирішити до того часу.
Це реформування судової системи, це реформування виборчого законодавства, прикращення корупції і поставлення обстанов для бізнесу українського і міжнародного бізнесу, також і ще недокончений процес обговорювання проблему Юлії Тимошенко.
Підписання угоди про асоціацію створить принципово нові умови для України, як ззовні, так і всередині держави, вважає міністр закордонних справ Леонід Кожара.
Більша частина роботи була зроблена навіть не міністерством закордонних справ, а міністерством економіки, яке відповідало за підготовку угоди про зоновільної торгівлі, міністерством юстиції, фактично всіма державними органами. Тобто цілком очевидно, що дійсно сьогодні європейська інтеграція – це питання внутрішнього політичного життя України.
Окрім того, він зазначив, що МЗС і далі має намір розвивати співпрацю у східному напрямку – до зони вільної торгівлі з Росією та Митним Союзом. Ухвалене урядом на цьому засіданні рішення швидше технічне, важливою є змістова частина питання – зміни до законодавства та, наприклад, проведення виборів у Києві, зауважує Валерій Чалий із Центру Разумкова. Однак, за його словами, за відповідної політичної волі все можна встигнути.
Насправді терміни багато в чому досить жорсткі. Буде засідання Ради Європейського Союзу у 20-х числах жовтня. І після цього, перед самим самітом Вільнюса, ще на рівні міністрів закордонних справ, збереться Рада в Люксембурзі. Тобто, в принципі, відкладати було би небажано, але ще певний час залишився.
Після схвалення урядом пропозицію щодо підписання угоди про асоціацію передадуть президентові України. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А що, на вашу думку, повинна зробити Україна, щоб підписати угоду про асоціацію з ЄС? Почуємо думки перехожих Києва.
Основні умови, значить, Тимошенко випустити, правові, юридичні. Все, що вони наробили, зробили під одного чоловіка, значить, нехай повернуть назад. Та піраміда має бути ліквідована. Має бути повернута до нормальних демократичних відносин.
Стандарти, напевне, піклування про людей, забезпечення якогось підвищення рівня, то що на сьогоднішній день не є взагалі нормальне для прожиття. Ну і все, що від цього йде, тобі ж підвищити рівень населення і по зарплаті, і по пенсіям, щоб це було для кожної людини.
Потрібно щось робити те, щоб були гроші, а щоб були гроші, відмінити наші налоги. Соціальні стандарти самі по собі підвищуються. Якщо будуть гроші, розумієте, ми бідний народ. Якщо немає грошей, стандарти так просто не піднімуться.
Люди, які мають роботу, мають більш-менш адекватну соціальну ситуацію, вони і самі собі раду дадуть. А якщо ми не будемо захищати найнезахищеніших, то це вже велика проблема.
Прокуратуру реформувати судову систему, привести вибори у відповідність, стати займатися політичними засудженнями.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про те, скільки потрібно зробити Україні, щоб підписати угоду з ЄС. Уповноважений з прав людини в Україні Валерія Лутковська перебуває цими днями якраз у Брюсселі, де відвідує євроустанови. Вона, зокрема, ознайомила європейців з тим, як в українському суспільстві докладають зусиль у створенні механізму захисту засадничих прав за європейським зразком. Головні питання її порядку денного стосувалися протидії дискримінації та захисту приватних даних, і саме ці аспекти є вимогами ЄС для надання українцям безвізового режиму. Подробиці із Брюсселя Віталій Єрміця.
Валерія Лутковська прибула до Брюсселя з ідеєю створити механізм протидії дискримінації, який би дозволив не вносити суперечливих змін до антидискримінаційного закону. Лутковська пропонує створити механізм протидії дискримінації, передавши це у її відомство.
А після
створення такого механізму, і, власне, коли це стане нашим завданням, ми спробуємо реалізувати ті положення, що вже є у чинному законі, відповідно до європейських стандартів. Ми спробуємо максимально роз'яснити
пояснити громадянам України право кожного на реалізацію конституційних прав та рівні можливості при їх реалізації.
При реалізації конституційних прав.
Каже Валерія Лутковська, зазначаючи, що запропонований нею механізм передбачатиме можливості участі уповноваженого з прав людини в судових розглядах, де йтиметься про дискримінацію за будь-якою з ознак у процесі трудових відносин. Єврокомісія, вислухавши ці пропозиції, зробила свої зауваження, які представники України мають намір врахувати ще до Вільнюського саміту. Згідно з вимогами Євросоюзу, в Україні має бути заборонена будь-яка дискримінація, скажімо, при прийомі на роботу. Для того, щоб українська влада змогла перейти до другої фази цієї дорожньої карти, Офіс уповноваженого з прав людини навіть розробив стратегію та розповів про неї у Брюсселі. Представник управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Сергій Пономарьов пояснює, що крім приведення законів до європейських стандартів та моніторингу дотримання принципів рівності, Офіс омбудсмена ще й діятиме в інших напрямках.
Опрацювання і ефективна робота з заявами, які надходять на дискримінацію. Четвертий ключовий елемент – це інформаційна кампанія, тобто це поширення, можна назвати awareness raising, так, серед населення, для забезпечення доступності програм з недискримінації, які реалізує Офіс через стратегію в регіонах.
Водночас сьогодні у Брюсселі уповноважений з прав людини повідомила, що при її відомстві буде створена нова посада – представника уповноваженого із захисту персональних даних. Вона каже, що це також є одним із кроків на шляху європейської інтеграції України. Причому до участі в конкурсній комісії на заміщення цієї посади запрошені і представники Єврокомісії, і Ради Євросоюзу, а також представництва ООН. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Послухав сам, розкажи сусідам.
Про те, що Володимир Путін має візію та план дій щодо Росії та її сусідів, і він готовий наполегливо домагатися своєї мети, заявив керівник Лондонського інституту Legatum, що займається вивченням питань добробуту, Джефрі Гедмін. На його думку, Захід зараз набагато менш організований і зосереджений на проблемах Східної Європи. З Джефрі Гедміном, який також є колишнім керівником корпорації Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа, під час форуму 2000, який щороку збирає видатних інтелектуалів у Празі, спілкувалася моя колега Марія Щур.
В Україні євроінтеграційні реформи випало здійснювати найменш ліберальному уряду за часів урядування, якого за всіма рейтингами демократії, свободи слова і законності Україна відкотилася назад. Чи спроможний такий уряд здійснювати реформи?
I'm a big believer.
Я людина, яка вірить і підтримує ліберальну демократію, тому що вона пускає глибоке коріння і уможливлює розвиток. Звичайно, автократичні режими можуть робити кроки, які приносять покращення і прискорення в короткостроковій перспективі. Я дивлюсь на речі реалістично і не є наївною людиною, але, на мою думку, чим швидше люди зможуть прийти до відповідального уряду, верховенства права, захисту приватної власності та поваги до прав людини, тим безпечніше і вільніше буде жити в країні, тому що це означає, що рішення, які ухвалюються, мають більшу народну підтримку.
Захід активно підтримував східноєвропейські країни на їхньому шляху до інтеграції з Європейським Союзом та НАТО. Чи він буде так само підтримувати і Україну, яка має намір підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом? І чи Європейський Союз готовий боротися за цю угоду з Росією, бо Росія налаштована на боротьбу?
I'm worried. I think it takes real vision, it takes energy, it takes what you
say. Мене це непокоїть. Для цього потрібна візія, енергія, бажання не відступати, і на це підуть роки. Тому я б дуже хотів, щоб Сполучені Штати і, напевно, Європейський Союз могли наполягати на тому, щоб вільні країни робили вільний вибір, і щоб їм ніхто не заважав ухвалювати верховенство права та інші речі, які ми знаємо з великого історичного досвіду, є абсолютно необхідними для того, щоб охороняти права людини. Вони далекі від ідеальних, але вони набагато кращі, ніж примхи автократичного правителя. Ми всі зацікавлені у тому, щоб ці цінності поширювалися, але ми не завжди маємо достатню рішучість для цього. У Путіна є ця рішучість, і це дає йому перевагу, як не гірко мені про це говорити.
Так вважає Джефрі Гедмін, який також є колишнім керівником корпорації Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа, а нині він керує Лондонським інститутом Легатум. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі наші теми. Чому Рада безпеки ООН розділена щодо застосування сили проти Асада?
Ми не хочемо, щоб історія засвідчила, що у 21-му сторіччі режим посмів застосувати заборонену зброю й уник покарання.
ВВ випустив 10-й свій альбом під назвою «Чудовий світ».
Добрий день, любимий наш слухаче, тобі ось наш натхненний звіт, наш многотрудний заповіт.
Ми почуємо уривок цього заповіту наприкінці передачі, а після цього буде наступна передача «Європа на зв'язку», у якій йтиметься про те, чого чекають від Києва у Берліні.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Свобода сьогодні. Зміни до регламенту Верховної Ради, які пропонують регіонали, передбачають створення депутатських груп із правами фракцій. Ці зміни мають захистити права мажоритарників, так вважають і депутати від влади, і частина позафракційних. Натомість опозиційні лідери і частина експертів оцінюють ці пропозиції про зміну регламенту як спосіб консолідувати тушки і створити більшість без комуністів. Сьогодні проєкт цих змін розглядає профільний комітет, а подробиці знає Євген Солонина.
Голова регламентного комітету Володимир Макеєнко пропонує внести зміни до закону про регламент Верховної Ради в частині формування депутатських груп чисельністю не менше 15 народних обранців. Цю свою ідею він озвучив у кулуарах парламенту. Вноситься пропозиція створювати депутатські групи з правами фракцій, які будуть мати право брати участь в погоджувальній раді, виступати в парламенті та робити інші організаційні речі, зазначив Макеєнко. Він нагадав, що наразі у парламенті згідно з регламентом партії створюють фракції. Найменша з них – 32. Це Комуністична партія України. Однак, за словами Макеєнка, така кількість занадто велика для формування депутатської групи. Саме тому запропонували цифру 15. Голова регламентного комітету уточнив, що ця пропозиція розглядатиметься сьогодні на засіданні комітету, що вона, на його думку, має бути об'єднавчою для різних політичних сил. В опозиції так не вважають. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко заявляє, що влада намагається взяти під контроль мажоритарників і тушок, пропонуючи зміни до регламенту Верховної Ради в частині кількісного складу депутатських груп.
Це запропоновано тільки таким чином, щоб краще керувати депутатами. Ті депутати, які на сьогоднішній день не приєднані до політичних сил. Присутність багатьох депутатів, які сьогодні вийшли з опозиційних, так звані тушки, щоб їх об'єднати і керувати цими депутатами стало краще.
Лідер фракції «Батьківщини» Арсеній Яценюк зі свого боку назвав пропоновані зміни старою технологією. На думку Яценюка, змінами у регламенті партія регіонів прагне зменшити свою залежність від КПУ.
Це стандартна парламентська возня, коли партія влади намагається докупити депутатів для того, щоб формувати більшість. Фракція тушок не вийшла, зараз хочуть робити групу.
Проти ініціативи партії регіонів виступила і фракція «Свободи». Окрім того, не мають наміру голосувати за ініціативу і в Компартії. Групу депутатів кількістю від 15 осіб та з повноваженнями фракції вигідні партії влади та мажоритарникам, пояснив ситуацію Радіо «Свобода» політолог Вадим Карасьов.
Без комуністів, парламентських і без мажоритарників партія регіонів не буде набирати 200 наших голосів, якщо опозиція їх не буде підтримувати. Для опозиції така фракція теж невигідна, тому що ця фракція такі буферні між владою і опозицією. Ця фракція може стимулювати перехід депутатів від опозиційної фракції, тому що раніше багато хто не хотів виходити з опозиційної фракції, тому що потрібно було або вступати в парламентську більшість, або взагалі не мати ніяких прав. То російський табір переміщених літ.
Проте цей табір, на думку політологів, складається великою мірою з позапартійних, амбітних та забезпечених депутатів, які можуть створити альтернативу і владі, і опозиції. Однак наразі це питання обговорюють лише в Комітеті з питань регламенту. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ
До Європейського Союзу чи до Митного Союзу?
Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Британія, Франція та Сполучені Штати подали проєкт резолюції Ради безпеки ООН щодо сирійської хімічної зброї. Попередні обговорення в Нью-Йорку та низка офіційних заяв уже виявили, що Росія і, ймовірно, Китай не погодяться, щоб в резолюції був пункт про застосування сили, якщо Дамаск не виконає зобов'язання позбутися усієї хімічної зброї. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен сказав сьогодні у Лондоні з цього приводу.
Я справді вважаю, що саме реальна загроза військових дій була причиною успішного шансу для дипломатії. І я переконаний, що для того, аби зберегти позитивну тенденцію дипломатичного і політичного процесу, військовий варіант повинен залишатися на столі.
Вважає генеральний секретар НАТО. Кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин у Лондоні розповідає, що британський уряд, так само як і Париж, і Вашингтон, не вірять Башару Асаду на слово.
Головна суперечка зараз вирує довкола того, хто застосував хімічну зброю 21 серпня в одному з районів сирійської столиці. Британський посол в ООН Марк Лайл наполягає, що відповідальність лежить на урядові Асада. Тип снарядів, траєкторії підтверджують аналізи британських фахівців щодо місцевості, звідки ракети були запущені. Усе це, на нашу думку, заявив посол, підтверджує, що не залишається сумнівів, що саме режим застосував хімічну зброю. Але міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров доводив протилежне. У нас є серйозні підстави вважати, що це була провокація, наголошував на російській позиції Лавров. І тепер росіяни кажуть, що мають матеріальні докази застосування хімічної зброї сирійськими антиурядовими повстанцями. Західні партнери і, зокрема, президент США Барак Обама заявили про неприпустимість використання зброї масового знищення. Зараз сподівається, що Сирія виконає домовленість, укладену з ініціативи Росії. Упродовж тижня подасть інформацію про хімічні арсенали і до середини 2014 року вони будуть знищені. Голова програми дослідження Росії у британській аналітичній установі Chatham House Джеймс Ніксі вважає, що мотивація Москви відмінна від поглядів Заходу. Тут йдеться не про бажання Росії врятувати життя людей в Сирії. Якби йшлося про це, то вони насамперед не продавали б зброю режиму Асада. Проте, щоб віддати Росії належне, варто зауважити, що у цьому випадку вона повністю свідомо зробила вдалий дипломатичний хід. Якщо це спрацює, сказав британський аналітик. Якщо не спрацює, кажуть, у Вашингтоні, Парижі та Лондоні, то Асад має знати, що його чекає застосування сили. На цьому наголошує і представник сирійської опозиції Ахмад Джарба. Ми не хочемо, щоб історія засвідчила, що у 21-му сторіччі режим посмів застосувати заборонену зброю й уник покарання. Ми не хочемо бачити ігнорування гуманітарних проблем через обережність парламентів і через перешкоди у Раді безпеки ООН, яка несе відповідальність за мир у світі і стабільність, сказав представник сирійської опозиції. Критики також вказують, що навіть у разі, коли хімічну зброю в Сирії більше не застосовувати, теперішні міжнародні зусилля фактично нічого не роблять, щоб зупинити жахливу громадянську війну з сотнями тисяч жертв та мільйонами біженців. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
І ви можете висловити свою думку на цю тему у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Громадський комітет зі вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років затвердив програму заходів із відзначення 80-х роковин геноциду. Серед них міжнародний форум та науковий симпозіум, виставки та конкурси тематичних, наукових і художніх робіт, презентації електронної книги пам'яті, а також традиційний урок пам'яті та проведення панахид. Головна мета – нагадати про трагедію не лише українцям, але й цілому світові. Софія Середа знає подробиці.
Народ мій є, народ мій завжди буде. Саме ці рядки із вірша Василя Симоненка цьогоріч стануть лейтмотивом 80-х роковин Голодомору 1932-33 років. Ціла низка тематичних заходів уже запланована для вшанування загиблих від геноциду. Один із них – презентація електронної книги пам'яті, інтерактивної версії 18-томного одноіменного видання, яке містить інформацію про майже мільйон жертв Великого Голоду та близько 14 тисяч населених пунктів, яких торкнув ця трагедія. Окрім того, у Києві відбудеться світова прем'єра опери «Червона земля. Голод» українсько-американського композитора Вірка Балея. Вона прозвучить англійською мовою за участі американських та канадських виконавців. У рамках Міжнародного форуму українських та світових науковців, громадських діячів, представників міжнародних організацій.
На цю прем'єру і на офіційне відкриття форуму в національній опері ми запрошуємо делегації світового українства, а вони відповідно звертаються до парламентарів, до представників державних структур, щоб вони приїхали делегаціями для участі у форумі і в інших скорботних заходах.
Розповідає співкоординатор громадського комітету пам'яті жертв Голодомору колишній віце-прем'єр Іван Васюник. Він також зауважує, що окрім виставки Європейської платформи пам'яті та сумління злочини тоталітаризму та традиційного публічного уроку у меморіалі пам'яті жертв Голодоморів в Україні, планується і розповсюдження тематичної літератури для відкритих фондів українських бібліотек. Така просвітницька кампанія, на думку члена громадського комітету та колишнього дисидента Євгена Сверстюка, нині є надзвичайно важливою для українців, адже більшість із них і досі не усвідомлює значення геноциду в історії України, а відтак вшановує пам'ять загиблих лише на рівні сентиментів.
Відзначають трагедію українського народу саме ті, хто її не зазнав в західних областях. Переважно. І ті ж, хто найбільше зазнав, найменше це розуміють. І це велика проблема. Досі в Харківській області, в Луганській, в Петровській. Там найважче про це говорити і найважче людям пояснювати, навіщо здалася історична пам'ять.
Водночас вже до традиційної акції «Запали свічку пам'яті», яка відбудеться 23 листопада, закликають приєднатися не лише в Україні, але й за кордоном, де також демонструватимуться виставки про Голодомор. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Більше на цю тему ви можете почитати і побачити у нашій рубриці про Голодомор на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Після 7 безальбомних років гурт «Воплі від Оплясова» сповістив про вихід 10-го альбому під назвою «Чудовий світ». З 12 пісень альбому 6 вже відомих пісень-синглів та 6 прем'єр. Наприкінці жовтня гурт вирушає у концертний тур і за півтора місяця музиканти мають намір відіграти концерти в 20 українських містах. Разом з ВВ на сцені будуть виступати і 7 музикантів оркестру Збройних сил України. Фронтмен ВВ Олег Скрипка назвав альбом м'яким і оксамитовим.
Добрий день, любимий наш слухаче. Тобі ось наш натхненний звіт, наш многотрудний заповіт.
Чудовий світ! Шалений світ!
Олеже, чому для альбому обрали назву «Чудовий світ»?
Ми, як завжди, заглиблювалося хай-фай звучання, і навіть нам спало на думку такий стиль, як барокко-панк. Я думаю, така назва і такий слоган «Чудовий світ», він дуже актуален на сьогоднішній день, тому що світ погризає в депресухі, і я думаю, це несправедливо. Ми стільки років не заходили в студію, що накопичилось досить багато пісень, і ми, чесно кажучи, просто сіли і на дві кубки розділили стилістично. І стилістично це альбом такий м'який, оксамитовий, симфонічний. Досить цинізму. Треба навчитися бачити в світі прекрасне. В альбомі є пісня «Чио-чио-сан», а це давня японська традиція спостерігати красу природи.
Це був лише фрагмент інтерв'ю, який ви почуєте у ранковій «Свободі» завтра. А я, Людмила Ванник, ставлю на цьому крапку у «Свободі» сьогодні. Дякую вам, що були з нами. Залишайтеся